Λοιπόν, πολλές πολλές καλές σας ημέρες, έτσι. Πάμε δυνατά σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, ξέρετε τι κάνουμε τώρα εμείς που είμαστε, έχουμε μπει σε ένα επίπεδο μιας άλλης ηλικίας και βλέπουμε πρεσβύτερα τα πράγματα και χωρίς γυαλιά δουλεύουμε, άρα εκεί το χαρτί να είναι σε μια απόσταση όχι αναπνοής. Το πάω καλά, λίγο θολά τα βλέπω, αλλά παιδιά τη βρήκα την ημερομηνία σήμερα. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην συνταξία της εκπομπής και ο καλός φίλος και συνεργάτης Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τη θεατρική συγγραφέα και όχι μόνο Αναστασία Βούλγαρη.
Καλή σας ημέρα.
Όλα καλά.
Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Λοιπόν, θα μας πεις τώρα από πού έρχεσαι. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε στον Ενικό γιατί σπάμε εδώ τον πάγο.
Ωραία, ωραία. Ναι, 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 συμφωνώ.
Δεν είναι θέμα μη σεβασμού, επειδή υπάρχει μια λογική ότι στην τηλεόραση πρέπει να μιλάμε και στο ραδιόφωνο, στον πληθυντικό, για να σεβόμαστε τον καλεσμένο μας. Εμείς είμαστε φίλοι. Ξεκινάμε
ακριβώς
από αυτό. Γιατί θέλουμε να γίνετε φίλοι και εσείς, τελευταία φορά που μιλάς στον πληθυντικό, με το κοινό που ακούει. Λοιπόν, από πού έρχεσαι?
Από ποια περιοχή?
Ναι, ναι, ναι.
Από τον Ημιτό.
Κίνηση, πώς πήγε?
Εντάξει, με το μετρό ήρθα. Μια
χαρά. Ορίστε. Είδατε, να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί συμφέρουν. Εγώ έρχομαι από Νέα Φιλαδέλφια, από αυτή την πολύ όμορφη περιοχή και έχει πλέον από τη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία κίνηση, δηλαδή θέλουμε περίπου 3/4 για να έρθουμε από Φιλαδέλφια για Παρασκευή. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά εδώ μαζί και για την τελευταία σου δουλειά και κυρίως όμως θα πάρουμε το χρονολόγιο της ζωής από την αρχή, για να μάθουμε ποια είναι η Αναστασία Βούλγαρη, τι έχει κάνει, πώς έγινε και λάτρεψε και δούλεψε τόσο στενά με τον Μίκη Θεοδωράκη και όλο αυτό το έργο το οποίο έχει αφήσει πίσω, ο Μίκης το αγκάλιασε και το ανέδειξε με έναν δικό της ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, Αθήνα, πού γεννηθήκαμε?
Γεννήθηκα στο Εγάλεο, στα προσφυγικά, εκεί που γεννήθηκε και η μαμά μου, στο ίδιο σπίτι.
Άρα η ρίζα, να υποψιαστώ ότι
η ρίζα της μαμάς είναι από τη Μικρασία, ο πατέρας της ήταν πρόσφυγας, η γιαγιά, η οικογένεια του παππού.
Από ποιο μέρος?
Τη Σμύρνη.
Από τη Σμύρνη, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα.
Και εγώ
μάνα Σμυρνιά τώρα, τι
είναι? Μάνα Σμυρνιά που μεγάλωσε σαν Σμυρνιά.
Αλήθεια?
Ναι. Και αυτό σημαίνει...
Δηλαδή για πες έτσι, ναι, στο σπίτι αυτό το...
Αυτό είναι που της έλεγα εγώ, μαμά, εμείς από πού είμαστε? Α, εμείς δεν είμαστε από εδώ, παιδί μου. Ενώ και εκείνη είχε γεννηθεί στο Εγάλεο. Από πού είμαστε? Είμαστε από τη Σμύρνη. Και μου λέγει ιστορίες για τη Σμύρνη, που είχε ακούσει και εκείνη από τη γιαγιά της. Αλλά ήταν και η συνοικία που ήταν όλοι πρόσφυγες εκεί.
Ναι, ναι.
Για όσους ακούν που είναι από το Εγάλεο, στην οδό Λαμψάκου ήταν το σπίτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μάλιστα ο πρώην δήμαρχος του Εγάλεο, ναι, ο Δημήτρης ο Μπύρμπας, έμενε το σπίτι του, ήταν απέναντι από τη μαμά, σχεδόν απέναντι, και ο μπαμπάς του με τη μαμά του με βαφτίσανε.
Α, ωραία. Να ρωτήσω, ναι, κάτι. Υπήρχε τώρα, είπες, η μαμά, ας πούμε, που ήταν γεννημένη, μεγαλωμένη στο Εγάλεο, ναι, με προσφυγική ρίζα, Σμυρνιά, έλεγε, εμείς παιδί μου δεν είμαστε από εδώ. Υπήρχε ένας στιγματισμός με βάση την προσφυγική καταγωγή, δηλαδή, εντάξει, εκεί ήταν μια περιοχή που ήταν αμιγώς προσφυγική, αλλά γενικά από τα ακούσματα από τη μαμά, υπήρχε έτσι μία απόσταση προς αυτή είναι πρόσφυγη που τους λέγανε, ξέρω εγώ?
Όχι, στο Εγάλεο δεν μου είπε ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Όχι, όχι. Ούτε στη ζωή της είχε συμβεί κάτι τέτοιο.
Ωραία, ωραία.
Ούτε είχε ακούσει κάτι για τη θεία ή τη γιαγιά. Βέβαια, ο παππούς μετά έφυγε μετανάστης.
Α.
Γιατί δεν μπορούσε να βρει εδώ δουλειά. Γιατί ήταν στιγματισμένος, όχι λόγω της καταγωγής του,
ναι,
λόγω της δράσης του στην κατοχή, ήταν στο ΕΑΜ,
ναι,
τον κρύβανε, δεν μπορούσε να στεριώσει ο άνθρωπος.
Και έφυγε, εδώ πήγε πού?
Πήγε στη Βραζιλία.
Α, τόσο κοντά.
Ναι, και δεν ξαναγύρισε ποτέ.
Τον είχες προλάβει εσύ τον παππού?
Όχι, όχι, δεν τον είχα προλάβει, έφυγε το 58.
Μάλιστα.
Ναι.
Απίστευτες ωραίες ιστορίες, έτσι, από τη Σμύρνη, στο Εγάλεο, στη Βραζιλία.
Ναι, και ο μπαμπάς είναι από την Πάτρα, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Ο παππούς μου Βούλγαρης ήταν Ζακυνθινός.
Να πούμε για τον πατέρα της Αναστασίας Βουλγαρή ότι είναι ο Ανδρέας ο Βουλγαρής, ο παλιός παράγοντας της ΑΕΚ. Όσοι θυμούνται, άρχισα τα σαρδάμ, δεκαετία, επί εποχή Ζαφυρόπουλου, δεκαετία 80, έτσι.
80, ναι.
80.
Ναι.
Είναι καλά ο μπαμπάς, εντάξει.
Καλά είναι, καλά είναι.
Πολλά φιλιά να το δώσεις.
Μας ακούει τώρα.
Ναι,
ναι, ναι.
Γεια σας κύριε Ανδρέα. Λοιπόν, μεγαλώνεις λοιπόν σε μια περιοχή με έντονο προσφυγικό χρώμα, μια λαϊκή συνοικία, μια λαϊκή γειτονιά, το Εγάλεο.
4 ετών όμως φύγαμε, όταν ήμουν εγώ 4 ετών φύγαμε, αλλά έχω ακόμα μνήμες, έχω εικόνες πολλές.
Ναι.
Έχω έντονες εικόνες.
Πώς μπήκες σαν μικρό παιδί, εντάξει, ξέρεις τα μικρά παιδιά τώρα είμαστε στην αλάνα, στο τρέξιμο, στο κρυφτό, στο παιχνίδι, στην μπάλα, δεν σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα πιάσουμε το επόμενο βήμα της ζωής μας. Δεν σκεφτόμαστε τόσο πολύ τον πολιτισμό. Εσύ πώς μπήκες σε όλο αυτό το κομμάτι το πολιτιστικό, αναμίχθηκες έντονα με όλο αυτό το πράγμα, σπούδασες σε ένα χώρο που είναι παρεμφερής. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο αυτό σαν παιδί να μου μεταφέρεις τι σε τράβηξε έτσι προς την...
Νομίζω ότι γεννήθηκα για τη συγγραφή, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου 8 χρονών, να με ρωτάνε οι γονείς μου τι δώρο θέλεις για την πρωτοχρονιά και εγώ να τους λέω μια γραφομηχανή. Και να γελάνε οι άνθρωποι και να μου παίρνουν κούκλα. Και θυμάμαι είχε η μάνα μου είχε ένα παλιό ραδιόφωνο αυτά της δεκαετίας του 40, του 50, δεν ξέρω, που είχε τεράστια πλήκτρα φιλτισένια και από πάνω είχαν pick-up.
Ναι, ναι.
Έπιπλο, που έμπαιναν ήταν έπιπλο, που μπαίνανε τα 45 τα δισκάκια.
Ναι.
Λοιπόν, καθόμουν εγώ, κάποια στιγμή δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο, αυτό είχε βρεθεί στο δωμάτιό μου.
Ναι.
Και καθόμουν εγώ εκεί και πάταγα αυτά τα τεράστια πλήκτρα και φανταζόμουν ότι έγραφα στη γραφομηχανή που δεν μου είχαν αγοράσει.
Απίστευτο. Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Απίστευτο. Όμορφες. Οπότε, αυτό τώρα 8 ετών τώρα.
8 ετών. Μετά έκανα άλλα πράγματα. Τώρα, εντάξει, πρώτη μου επαφή με αυτό που με ρώτησες για τον πολιτισμό ήταν το 1974 με τη συναυλία στο Καραϊσκάκι, όταν είχε έρθει ο Μίκης.
Ναι.
Που εγώ ήμουν στο δημοτικό σχολείο,
ναι,
και μου λέει ο πατέρας μου, το θυμάμαι σαν τώρα, θυμάμαι την πολυθρόνα που καθότανε, ναι, στο καθιστικό μέσα, τότε μέναμε στο Χαλάνδρι και μου λέει σήμερα θα πάμε να δούμε αυτόν που έφερε τη δημοκρατία. Mm-hmm. Λέω εγώ τι είναι δημοκρατία.
Δεν είχες ακούσει και νοπικά πεσί Θοδωράκη.
Χούντα ήτανε, τόλμαγε κανείς να μιλήσει. Mm-hmm. Θυμάμαι μια φορά τη μάνα μου, που ήταν άνοιξη και κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ δεν ήταν ώρα της μεσημεριανής της ξεκούρασης, είχε κλείσει την πόρτα της κρεβατοκάμαράς της, που, ναι, αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Ναι. Χτυπάω εγώ δειλά-δειλά, νομίζοντας ότι κάτι έχει πάθει η μαμά μου, και ανοίγω και είχε το ένα μονοφωνικό φορητό pick-up, αυτό που τα παίρνανε σαν τσαντάκι, ναι, στα πάρτι,
ναι, 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 ναι,
και είχε βάλει μία μουσική σιγά-σιγά-σιγά και είχε κλείσει και τα παραθυρόφυλλα, ενώ ήταν έξω ο ήλιος λαμπερός.
Θυμάμαι τώρα σε διακόπτω αυτή, ναι, είναι η εισαγωγική διαδικασία, μεγαλώσαμε και εμείς σαν παιδιά κάπως έτσι. Πρέπει να ήταν 72-73, κλεινόμασταν στο γραφείο του πατέρα μου και μας έβαζε σιγά σιγά και, ναι, ακούγαμε τον επιτάφιο του Μίκη. Ήταν λοιπόν, δηλαδή μια διαδικασία, ναι, που τώρα εγώ τώρα το 72 ήμουνα 5 χρονών πρέπει να ήμουνα. Ήμουνα 5, αν ήταν το 72, ήταν μια διαδικασία που, ναι, αυτό που μου λες μου έμεινε εκεί, ναι, τέλος, ναι, ναι, αυτό ήταν.
Και της κάνω εγώ τι κάνεις εδώ. Μου λέει έλα βάλε το αυτί σου. Και βάζω το αυτί μου στο ηχείο. Και ακούω ψιθυριστά μία φωνή. Και ακούω μία φωνή ψιθυριστά να τραγουδάει «Τι ωραία είναι η αγάπη μου». Ήταν η Φαραντούρη. Και μένω εγώ μάρμαρο. Με αυτή τη μοναδική φωνή της Μαρίας. Και μετά αφού το ακούσαμε μου κάνει έτσι, μου βάζει το δάχτυλο στα χείλη και μου λέει «Δεν θα πεις τίποτα στο σχολείο». Γιατί? Γιατί θα στείλουν τον μπαμπά φυλακή. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή, αλλά δεν μου είπε ούτε Θεοδωράκης ούτε τίποτα, ούτε Φαραντούρη, τίποτα. Μετά πια όταν πήγαμε όταν ρώτησε τον μπαμπά τι είναι δημοκρατία, mm-hmm, και μου εξήγησε και μου είπε θα πάμε να δούμε ένα μεγάλο μουσικό και αγωνιστή και τα λοιπά και πάμε. Και εγώ έμεινα μάρμαρο εκεί.
Πού ήταν
στο Καραϊσκάκι. Μπαίνει μέσα ο Μίκης και με το που ανοίγει.
Ήταν η πρώτη συναυλία του Μίκη μετά ναι, την επιστροφή του. Η πρώτη,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Έμεινα δηλαδή, λέω τι είναι αυτός εδώ τώρα. Άνθρωπος είναι, κάτι άλλο είναι. Και μετά το...
Ο πρώτος έρωτας με το Μίκη αυτός ήταν. Έτσι.
Ναι, και θυμάμαι η επόμενη μνήμη είναι που έχει πάρει η μαμά το δίσκο τα τραγούδια του Αγώνα. Εγώ τα έχω μάθει όλα απ' έξω. Και θυμάμαι το αγαπημένο μου ήταν ο Λεβέντης.
Αχ, και εμένα.
Ναι, τι ωραίο τραγούδι. Και το τραγούδαγα στο σπίτι και χόρευα κιόλας. Έτσι μου φαινόταν πολύ ωραίο.
Ναι, ναι. Μα έχει φοβερό ένταση.
Έχει και... φοβερό ρυθμό.
Και, ρυθμό, ναι.
Και μετά η ζωή μου όλη ήταν πάντα ο Μίκης. Οι γονείς, επειδή ήταν και λαμπράκιδες στα νιάτα τους, ήταν πάντα ο Μίκης. Ο Μίκης είπε αυτό, ο Μίκης έκανε εκείνο, ο Μίκης έκανε το άλλο. Πάντα ο Μίκης.
Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω όμως πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, για να διανθίσουμε λίγο και την εκπομπή με τα τραγούδια που έχεις επιλέξει. Σε αυτή την πρώτη σου επαφή με τον Μίκη Θεοδωράκη, στην ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 8 ετών, όπως μας την περιγράφεις τότε, εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη, είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο, θα συνεργαστείς μαζί του,
όχι,
θα κάτσεις δίπλα του?
Όχι, αλλά αυτό το έβαλα στόχο το 1994.
Χρόνια μετά.
Θα σας πω μετά πώς και τι, γιατί θα μακρηγορήσω. Οπότε είπες πρέπει να βάλουμε το τραγούδι.
Ωραία, λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που έχει επιλέξει η Αναστασία Βουλγαρή είναι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, έναν από τους κλασικούς ερμηνευτές των τραγουδιών του Μίκη, το Παλικάρι.
Τα δέντρα κλαίνε, τα σύννεφα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι στη δουλειά, στο σπίτι παλικάρι, μίλαγες κι η γειτονιά μας γέμιζε πουλιά. Άπλωνες το χέρι σου και κόβες το φεγγάρι, ως έκοψε σαν λουλουδό ο χάρος μια νυφιά. Κλαίνε τα κύματα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι στα κουκιά, στο γλέντι παλικάρι, οι κοπελιές κεντούσανε για σένα κρυφά, κεντούσανε τα όνειρα, τον ήλιο, το φεγγάρι, κεντούσαν την αγάπη τους, τις βάζανε παλιά. Τα σήμαντρα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι μάνα σου τυλίχτηκε στα μαύρα, τους φίλους σου τους τύλιξε κουρτούνα συννεφιά, το λίμανα και ερήμωσε κι η θάλασσα ερημώθη κι ο ήλιος εκαρφώθηκε και δε σαλεύει πια.
Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα 3η 27 του Σεπτέμβρη 2022. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης κάνει τα μαγικά του με τα πλήκτρα. Η Αναστασία Βούλγαρη, θεατρική συγγραφέας, είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε πει, έχουμε ξεκινήσει και αναλύουμε τα πάντα, μάλλον ξετυλίγουμε το κουβάρι της ζωής. Κάτι μου χρωστάς, κάτι είπαμε έτσι.
Ναι, με ρώτησες πώς αποφάσισα να ασχοληθώ με τον Μίκη, αν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα βρισκόμουν δίπλα του. Όχι, μέχρι το 1993-94, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία που διαβάζω τον τρίτο τόμο της αυτοβιογραφίας του Ιδρώμη του Αρχάγγελου, και είναι ο τόμος που είναι η Μακρόνισσος.
Ναι.
Και περιγράφει τα βασανιστήρια τα δικά του, των συντρόφων του, κάνει και μία ανάλυση μέσα από μία φανταστική συνάντηση με τους ηγέτες του κομμουνιστικού κινήματος, το Στάλιν κτλ. Αναφερόμενο στην Ήτα. Αλλά εμένα με είχε συγκλονίσει ιδιαίτερα όλο αυτό που περιέγραφε για τη Μακρόνισσο και τα μαρτύριά του. Το διαβάζω αυτό, είναι βράδυ, ταξιδεύω με το καράβι από Ρόδο προς Κρήτη μαζί με τον αδελφό μου, και καθώς έχω μείνει άϊπνη όλη νύχτα, είμαι σε πολύ μεγάλη φόρτιση, κλαίω ασταμάτητα.
Ναι.
Και ναι, γιατί ήταν φρικτό δηλαδή όλο αυτό που διάβαζα. Και καθώς φτάνει το πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου, εγώ τότε έδωσα μία υπόσχεση στον εαυτό μου ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο όχι μόνο θα τον γνωρίσω, αλλά θα σταθώ δίπλα του και θα μιλήσω για εκείνον.
Μάλιστα.
Και αυτό έγινε το 2011 για πρώτη φορά. Τον είχα γνωρίσει, αλλά το 2011 για πρώτη φορά στάθηκα δίπλα του και μίλησα για εκείνον. Στον Ιαννό που παρουσιάζαμε ένα βιβλίο του.
Για πες μου γι' αυτό, έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Σε είχε πάρει και από το χεράκι, ας πούμε, και σου έλεγε μην διάβασα εδώ κάποια στοιχεία, μην αγχώνεσαι αυτό.
Ναι, γιατί εγώ είχα αγχωθεί πάρα πολύ.
Το βιβλίο αυτό ποιο ήταν?
Αυτό είχε γράψει τότε ο Μίκης, ήταν οι ομιλίες του. Που το βιβλίο λέγεται «Σπίθα για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και δυνατή».
Ναι.
Και εκτός από εκείνον ήμασταν ο κύριος Γιώργος Κασιμάτης, ο γνωστός συνταγματολόγος, ο Λάκης ο Λαζόπλος και ο Στάθης ο σκητσογράφος.
Ναι, ναι.
Και την ώρα που έρχεται η σειρά μου να μιλήσω, ο Μίξε επεδίωξε να καθίσω δίπλα του, έτσι μου άγγιξε τον καρπό και μου λέει «έλα». Και κάπως έφυγε το άγχος, αλλά δεν έφυγε τελείως.
Φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια, εγώ μέχρι τότε είχα διαβάσει όλα του τα βιβλία, όσα είχαν κυκλοφορήσει.
Είχες,
μέχρι
δηλαδή,
τότε.
Το αντικείμενο το γνώριζες πολύ καλά.
Ναι, έτσι. Ναι, είναι τώρα, μελετάω το Θοδωράκι 25 χρόνια κοντά.
Ναι.
Και ακόμα ανακαλύπτω πράγματα στα ίδια κείμενα.
Στην πρώτη επαφή τώρα με τον Μίκη, εκεί που ουσιαστικά δέσατε και άρχισες να δουλεύεις δίπλα του, στο πλάι του, μαζί του, πώς έγινε αυτή η επαφή και πόσο δεκτικός ήταν ο Μίκης απέναντι σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχε πρωτογνωρίσει ή είχε ακούσει, ήξερε ότι έχει διαβάσει το έργο του, αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον ξέρει καλά?
Την πρώτη φορά που πήγα σπίτι του ήταν το 2006.
Ναι.
Πριν από αυτή τη συνάντηση είχε προηγηθεί μια συνάντηση στο Μέγαρο Μουσικής που είχε ένα συμφωνικό του έργο, γιατί εγώ του είχα στείλει μια επιστολή. Και με βλέπει στην είσοδο του Μεγάρου η γραμματέας του, η Ρένα η Παρμενίδου, μου λέει «καλά, εσύ δεν θα έρθεις να του μιλήσεις?» Γιατί εγώ όλο του στέλνω επιστολές.
Και όλο με παίρνει.
Ναι, ντρεπόμουν. Και όλο με παίρνει η Ρένα, ο κύριος Σταθωράκη, σας ευχαριστεί κτλ. Και έτσι λέω, ρε παιδί μου, πάνε όλοι στο διάλειμμα, πέφτουν επάνω του, τώρα δεν μπορώ. Εσύ προηγείσαι, μου λέει η Ρένα.
Μάλιστα.
Πραγματικά πάω, του λέω, εγώ είμαι αυτή που σας έγραψε το τούμιλο στο πληθυντικό και μου λέει πολύ ωραία η επιστολή σου και δεν ήταν μόνο ότι ήταν γραμμένη από την καρδιά σου, ήταν και πολύ ωραία γραμμένη και ύψωσε το δείκτη με νόημα. Και όταν τελείωσε το κονσέρτο βγήκα έξω από το Μέγαρο και έλεγα είμαι συγγραφέας. Γιατί δεν το έπαιρνα απόφαση να γράψω. Ναι, 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 ναι. Και χωρίς εκείνος να το ξέρει, μου έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα.
Εκεί βαπτίστηκες, τέλος.
Ναι. Μετά πήγα στο σπίτι, πήγαινα, μιλούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις.
Πώς ήταν έτσι στην καθημερινότητά του, δηλαδή πας στο σπίτι του Μίκη, κάθεσαι, έστω τις πρώτες φορές, ναι. Αυτές που ακόμα δεν το γνωρίζεις καλά. Πώς είναι να έχεις μια τέτοια φυσιογνωμία απέναντί σου σε μια καθημερινή. Έτσι, θα ήταν χαλαρός, θα πίνε το βουσκάκι του, προφανώς θα ήταν...
Εντάξει, εμείς πηγαίναμε στα απογευματινά ραντεβού, που έπινε το καφέ του. Καλά, εγώ τις πρώτες συναντήσεις δεν το πίστευα ότι μου συνέβαινε αυτό. Λέγα, δεν είναι δυνατόν εγώ να είμαι
στο ρομπότ πήγαινες,
του Θεοδωράκη. Μετά έβγαινα από το σπίτι και δεν μπορούσα να σηκώσω τα μάτια μου. Να δω τον κόσμο, για να μην χάσω την εικόνα, τη δική του. Mm-hmm. Γιατί είχε αυτό το καταπληκτικό βλέμμα που σε αγκάλιαζε. Ναι. Οι Θεοδωρακιστές λέμε το βλέμμα.
Ναι. Ναι. Η άβρα αυτή η μοναδική.
Αυτή έτσι. Η άβρα η μοναδική που μιλούσε με όλη αυτή τη μουσικότητα της φωνής του, με την κίνηση αυτή, με τη μουσικότητα της κίνησής του, ευγενέστατος, κύριος. Με τις γυναίκες πάντα αυρός και τρυφερός, καλός άνθρωπος. Μετά με τα χρόνια που απελευθερώθηκα, που μου ζήτησε να του μιλώ στον ενικό και τα λοιπά, εκεί έβλεπα και άλλα πράγματα. Τη βαθιά του καλοσύνη, τη συγχωρητικότητα που είχε. Δηλαδή που χωρούσε όλους τους ανθρώπους στην καρδιά του. Που δεν κράταγε ποτέ κακία, που έλεγε δεν πειράζει και αυτός άνθρωπος είναι.
Να σε ρωτήσω τώρα, στο κομμάτι το πολιτικο-ιδεολογικό, για το οποίο έχει επικριθεί κάποιες φορές με διάφορους τρόπους ο Μίκης για τις επιλογές του, τις πολιτικές. Είχατε ποτέ συζητήσει,
πάντα.
Είχε ποτέ πει ότι ενδεχομένως να έκανε λάθος εδώ ή να εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτή την πολιτική κίνηση, ας την πούμε έτσι.
Καταρχάς ό,τι έχει κάνει ως πολιτικό πρόσωπο είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο του με μια λεπτομερέστατη ανάλυση ιδεολογικο-πολιτική και ανάλυση της κάθε συνθήκης. Μάλλον της εκάστοτε συνθήκης. Ο Μίκης πάνω απ' όλα είχε την Ελλάδα. Και πάντα λειτουργούσε με το... σαν επαναστάτης, δεν έφυγε ποτέ από τις γραμμές του Εάμελας. Αυτό δηλαδή της ενότητας του ελληνικού λαού, της ενότητας των εργαζομένων, των όλων των ανθρώπων που είναι, που δεν είναι ψηλά στην πυραμίδα.
Του μόχθου, της καθημερινής.
Ακριβώς. Με στόχο μάχης. Την εθνική ανεξαρτησία. Για το Μίκη το πρώτο ήταν η εθνική ανεξαρτησία. Η ελευθερία της πατρίδας, η ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά ήταν η ανάπτυξη του πολιτισμού. Έχοντας ο ίδιος δημιουργήσει δηλαδή δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα της δημιουργίας του αναγεννητικού πολιτιστικού κινήματος το 60, ναι. Που η Ελλάδα έζησε μια αναγέννηση πολιτισμού, πίστευε ότι αυτό το παράδειγμα μπορούσε να επαναληφθεί στις σημερινές συνθήκες. Ήταν πολύ μοντέρνος άνθρωπος ο Μίκης. Ήξερε πάντα να προσαρμόζει να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της κοινωνίας.
Και έβλεπε και μπροστά, βέβαια.
Έβλεπε σαφέστατα.
Και βοηθούσε και στην εξέλιξη με την παρουσία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και είχε γράψει και ιστορία, είχε γεννήσει ιστορία. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι αλλάζοντας τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, άλλαξε και κάποιο σκεπτικό στις προοδευτικές δυνάμεις. Και εκεί πραγματικά...
Υπήρχε μια γενικότερη αναστάτωση.
Υπήρχε
δηλαδή,
μια δυσκολία στο να κατανοήσουν το Θεοδωράκη. Και όταν δεν κατανοούμε κάτι, το εύκολο ποιο είναι, αφορισμός. Ενώ ο Μίκης έλεγε, ελάτε να κουβεντιάσουμε δημόσια. Βρείτε μια αίθουσα σε ένα πανεπιστήμιο, ελάτε και διαφωνήστε μαζί μου ανοιχτά. Ναι. Αυτή τη χαρά του διαλόγου και το να προβάλλεις την αντίθεση για να γίνει τελικά η σύνθεση, έτσι, θέση, αντίθεση, σύνθεση, βασικός νόμος της διαλεκτικής, αυτή τη χαρά δεν του τη δώσαν οι Έλληνες. Ναι. Έφυγε χωρίς να έχει αυτή τη χαρά.
Τη ζητούσε όμως, έτσι.
Βέβαια, έλεγε, ελάτε να διαφωνήσετε μαζί μου. Δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα, έλεγε, μ' αρέσει η διαφωνία. Και βαριότανε να συμφωνούν όλοι αυτό που κάναν, κύριε Θοδωράκη, κύριε Θοδωράκη. Καταλάβαινε ο Μίκης. Αυτή τη χαρά δεν του τη δώσαμε οι δυνάμεις της πρόοδου.
Λοιπόν, εδώ κολλάει το δεύτερο τραγούδι που έχεις επιλέξει, με το λίχνο του άστρου, από το Action ST.
Κολλάει πάρα πολύ τώρα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συζητάμε λοιπόν με την Αναστασία Βούλγαρη και χαζεύω εδώ τώρα όσο μπορώ να χαζέψω έτσι στα γρήγορα το τελευταίο έργο της, Ταξίδι στον ωκεανό της μουσικής και της ιστορίας, Αναστασία Βούλγαρη, Μίκης Θεοδωράκης, από τις εκδόσεις Ιανός. Τώρα κυκλοφόρησε αυτό πριν από μερικούς μήνες.
Τον Οκτώβριο, ναι. Πέρσι τον Οκτώβριο, ναι. Επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 20, γιατί το... Ο πρόλογος του Μίκη μέσα είναι 28/3/2020.
Μάλιστα. Το προλογίζει δηλαδή ο Μίκης.
Ναι, και το είχε εγκρίνει και είχε στείλει και διορθώσεις.
Δεν πρόλαβε να το δει όμως, έτσι.
Δεν πρόλαβε, δυστυχώς.
Για πολύ λίγο.
Ναι, έτσι. Λόγω COVID.
Λόγω COVID. Ωραία. Ανατρέπονται τα δεδομένα, λέμε, υπολογίζουμε και ευχόμαστε. Ανοίγει λίγο έτσι η αγορά στο κομμάτι της ελευθερίας να μπορούμε να κινούμαστε και να γίνονται όλες αυτές οι παρουσιάσεις και τα πολιτιστικά δρόμενα. Βέβαια να πούμε το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία, έτσι.
Ναι, βέβαια. Είναι στο βιβλιοπωλείο του Ιάννου, αλλά κυκλοφορεί παντού ή κάποιος μπορεί να το παραγγείλει.
Και διαδικτυακά.
Και
δηλαδή
διαδικτυακά, βέβαια, βέβαια. Ναι.
Βάλεις Αναστασία Βούλγαρη, Ταξίδι στον ωκεανό, σου έρχεται αμέσως μπροστά η εικόνα. Ναι, ναι. Παρουσιάσεις έχεις κάνει, θα
μία
κάνει.
Έκανα μία στον Ιάννο, τώρα ετοιμάζουμε.
Η βασική, ας το πούμε.
Ναι, ναι. Η κεντρική, γιατί πάντα πρέπει να κάνεις τον εκδότη σου. Και
πώς
ετοιμάζουμε
πήγε,
τώρα.
Είχε
δεδομένων των συνθήκων, ήταν γεμάτη η αίθουσα.
Ναι.
Και 10
ναι.
φίλοι δεν ήρθανε διότι είχαν κολλήσει οι ίδιοι κορονοϊό, είχε κολλήσει κάποιος δικός τους και φοβόντουσαν να βγούνε, μην κολλήσουν. Ναι. Και όλο αυτό με το κορονοϊό. Καλά πήγε, καλά πήγε.
Και σε εποχές που ήμασταν ακόμα με τις μάσκες και λοιπά, έτσι.
Όχι, αυτό έγινε. Ναι, είχαμε μάσκες, αλλά κάπως λίγο μας είχαν αφήσει.
Μας είχαν αμολύσει. Λοιπόν, τώρα τι σκέφτεσαι, τι σχεδιάζεις για παρουσίαση, γιατί σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και των ακροατών και των ακροατριών και του κοινού. Θέλει να δει πού και πώς, δηλαδή και εκτός Αθήνας ενδεχομένως.
Μιλάω με κάποιους δήμους, μιλάω με κάποια βιβλιοπωλεία. Δεν θα ανακοινώσω ακόμα κάτι, ναι, γιατί περιμένω ημερομηνίες.
Ναι, ναι.
Ελπίζω ότι θα γίνουν όλα αυτά, γιατί αυτό το βιβλίο για μένα είναι έργο ζωής.
Ναι.
Διότι είναι και ο μουσικός Θεοδωράκης και ο πολιτικός Θεοδωράκης και ο ειρηνιστής Θεοδωράκης, όλο είναι και μέχρι δηλαδή και την τελευταία του παρουσία,
ναι,
στα πολιτικά δρόμενα της χώρας το 2018.
Ένα ταξίδι με τον Μίκη δηλαδή στον ωκεανό πολιτισμού.
Ναι, ξεκινά από τον Επιτάφιο, mm-hmm, από τη στιγμή που εγκαταλείπει το εξωτερικό, αν και ήδη γνωστό συμφωνιστή συνθέτης, mm-hmm, και με επιτυχημένες παρουσιάσεις στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, το εγκαταλείπει όλο αυτό για να επιστρέψει στην Ελλάδα με τη μελοποιημένη ποίηση και να παρουσιάσει τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου.
Mm-hmm.
Από εκεί ξεκινάει το βιβλίο. Χρησιμοποιώ τα 4 βασικά του έργα, δηλαδή Επιτάφιος, Ρωμιοσύνη, Άξιον Εστί, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, με μία μικρή ανάλυση στο βαθμό που μπορώ να την κάνω, γιατί δεν είμαι μουσικολόγος, αλλά βέβαια πάντα με την έγκριση.
Κοινωνιολογική ανάλυση περισσότερο.
Και κάποια μουσικολογικά στοιχεία έχω βάλει από πηγές και τα λοιπά. Αυτά τα 4 έργα σαν οδηγός για όποιον θέλει να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός ο Θεοδωράκης. Γιατί υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το έργο του. Στη συνέχεια το βιβλίο στέκεται σε άλλες 3 μεγάλες του στιγμές. Δηλαδή η πρώτη του μεγάλη στιγμή ιστορικά είναι ο Επιτάφιος. Mm-hmm. Δηλαδή η μελοποιημένη ποίηση.
Ναι.
Δηλαδή που παίρνει το λόγιο κείμενο και το κατεβάζει στην κοινωνία, στους απλούς ανθρώπους οι οποίοι το τραγουδούν, και έτσι ο Θεοδωράκης συνδέει την αρχαιότητα, το δημοτικό τραγούδι, τη βυζαντινή μνωδία με τον καιρό του.
Ναι.
Και ο λαός, σαν έτοιμος από καιρό, αυτό το αποδέχεται. Γιατί υπάρχει η πολιτισμική μνήμη έντονα.
Ναι.
Μαζί βέβαια με τους αγώνες του λαού στην κατοχή, αργότερα και τα λοιπά. Ναι. Για ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι, ιστορικά έρχεται και δίνει τώρα μετά.
Ακριβώς.
Μετά, έτσι,
όλη αυτή λοιπόν η συνθήκη είναι ευνοϊκή, mm-hmm, για να ευωδοθεί το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, το οποίο, να σημειώσω, το γράφω και το λέω πάντα, δεν είναι αυτό, βλέπω καμιά φορά, έντεχνο, σε εισαγωγικά, λαϊκό τραγούδι που γράφουν. Το έντεχνο λαϊκό τραγούδι είναι φόρμα τραγουδιού. Δεν είναι ούτε φιλοσοφικός όρος, ούτε τίποτε άλλο. Είναι φόρμα, την οποία έτσι ονόμασε ο Μίκης.
Μάλιστα.
Είναι φόρμα, δηλαδή χρησιμοποιώ την παράδοση, είτε λέγεται δημοτικό τραγούδι, είτε λαϊκό, είτε βυζαντινή μνωδία. Το δένω με τα λόγια στοιχεία, δηλαδή τη λόγια ποίηση και τη λόγια μουσική, και δημιουργώ μια νέα φόρμα, το έντεχνο λαϊκό τραγούδι.
Ναι.
Αυτό έκανε ο Θεοδωράκης. Και είναι η πρώτη φορά που αυτού, μια φόρμα τραγουδιού γίνεται πολιτικό κίνημα. Διότι πριν τους Λαμπράκηδες,
όπως το περιγράφεις,
ναι, πριν τους Λαμπράκηδες ακόμη, για να ακούσεις Θεοδωράκη έπρεπε να υποστείς τη βία της αστυνομίας. Σκέψου ότι στη Λάρισα το 63 σηκώσανε αεροπλάνα της αεροπορίας να πετάξουν τρικάκια «Λαρισέ, μην πας στη συναυλία του κομμουνιστή». Ναι. Αυτό είναι και αστείο, βέβαια.
Ναι. Πολλά τέτοια, ναι, ευτράπελα γίνονταν εκείνες τις εποχές,
ναι,
δεν είναι?
Εντάξει, ναι. Ήταν σκληρές οι συνθήκες τότε και τελείως διαφορετικές. Καμία σχέση με το σήμερα, βέβαια, εννοείται. Αλλά αυτό λοιπόν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι γίνεται πολιτικό κίνημα. Και είναι, ναι, πρώτη φορά που γίνεται.
Μέσω του Μίκη.
Μέσω του Μίκη. Και της ωριμότητας της κοινωνίας και της ωριμότητας των καλλιτεχνών.
Ναι.
Γιατί αμέσως οι καλλιτέχνες αγκάλιασαν
το Μίκη,
και όχι μόνο η μουσική, και οι ζωγράφοι, οι οποίοι πραγματικά ήδη από το 55-56 έψαχναν μια τέτοια διέξοδο.
Μάλιστα.
Και στο θέατρο βλέπουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά το επόμενο σταθμός είναι οι Λαμπράκηδες, όπως είπα, δηλαδή το αναγεννητικό κίνημα. Είναι μετά το Πατριωτικό Μέτωπο. Mm-hmm. Που με το που γίνεται η δικτατορία έχουμε την πρώτη προκήρυξη λαεύγε στους δρόμους και τα λοιπά, που είναι το Θοδωράκι. 4 μέρες μετά τη Χούντα, 6 μέρες μετά τη Χούντα, ανήμερα του Πάσχα, 27 Απριλίου, γίνεται το Πατριωτικό Μέτωπο από παλιούς Λαμπράκηδες.
Mm-hmm.
Και ξεκινάει ο αγώνας ο αντιχουντικός, που για τον Θεοδωράκη ολοκληρώνεται στο εξωτερικό. Φυσικά ο λαός συμμετείχε, έτσι δεν λέω εγώ, ήταν μόνο ο Θεοδωράκης.
Ναι.
Άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν κτλ. Αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται στο εξωτερικό με τις μεγάλες συναυλίες σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο, σε όλη την Ευρώπη, 3-4 φορές σε κάθε χώρα κλπ.
Κάτω από μεγάλο καθεστώς αποδοχής, έτσι, από το κοινό.
Βέβαια,
και από τους,
βέβαια.
Και από τους, δηλαδή δεν πήγαινε μόνο ο Έλληνας ομογενής ή ο αυτοεξόριστος ή ο μετανάστης. Πήγαιναν και οι Αμερικάνοι, πήγαιναν και οι Σουηδοί.
Βέβαια,
πήγαιναν,
και οι Μεξικανοί.
Μπράβο, εκεί
και
ήταν
στην Ουρουγουάη και παντού. Και το έξυπνο που είχαν κάνει τότε στην παραγωγή ήταν που ο Μίκης απαιτούσε να υπάρχει κάποιος φιλόλογος μεταφραστής, μετέφραζε τα ποίηματα των ποιητών μας στην τοπική γλώσσα, τα απήγγελε κάποιος ηθοποιός και μετά έμπαιναν να τραγουδήσουν.
Πρώτα δηλαδή ο στίχος, έτσι,
βέβαια,
ερχόταν στο κοινό με την ντοπιολαλιά, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς, ναι, με τα ισπανικά, τα αγγλικά,
μάλιστα,
τα γαλλικά, τα σουηδικά κτλ. Τα φιλανδικά, τα νορβηγικά κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό τι σημαίνει αυτομάτως? Ότι οι λαοί ερχόντουσαν σε επαφή με την νεότερη ελληνική ιστορία μέσα από την ποίηση. Ρωμιοσύνη, αξιονεστή, κατάσταση πολιορκίας που περιγράφει τα βασανιστήρια στη Χούντα.
Ναι.
Με όλα αυτά τα έργα λοιπόν οι λαοί της Ευρώπης αντιλαμβάνονται τα εξής. Πρώτον, ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν σταμάτησε στην αρχαιότητα. Αυτό που πιστεύει η Δύση για μας.
Ναι.
Δεύτερον, ότι ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε στην κατοχή και τα λοιπά και συνεχίζει να αγωνίζεται.
Ενημερώνεται για αυτά τώρα μέσα από την ποίηση.
Μέσα από,
έτσι,
την ποίηση, βέβαια.
Την ποίηση. Δηλαδή τώρα που λέμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο επικοινωνούμε όλοι με όλο τον κόσμο άμεσα μέσω του διαδικτύου και λοιπά, αυτό χρόνια πριν πόσο πιο μπροστά ήταν, έτσι.
Είχε γίνει με το τραγούδι.
Ναι, και πόσο πιο μπροστά με άλλο πιο ελκυστικό, έτσι.
Έτσι. Παγκοσμιοποιεί το πρόβλημα της δικτατορίας. Γιατί μέχρι να βγει ο Μίκης στο εξωτερικό, κάποιοι, κάπου οι Ευρωπαίοι σφυρίζαν αδιάφορα.
Ναι.
Και μάλιστα είχε γράψει τότε, εάν οι λαοί της Ευρώπης δεν αρχίσουν να αντιδρούν για την ελληνική δικτατορία, ναι, αυτό αργότερα θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους ίδιους. Και να το, που γύρισε.
Ναι.
Παγκοσμιοποιεί λοιπόν το ελληνικό πρόβλημα και τι άλλο κάνει. Δίνει βήμα στα τότε εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, κυρίως της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η συναυλία, ανέβαινε, ξέρω εγώ, το συγκρότημα του Παμάρος, λέγανε τα δικά τους τραγούδια.
Ναι.
Καμιά φορά τους διεύθυνε και ο Μίκης, τραγούδαγε και ο Πανδής δεύτερη φωνή. Και μετά ξεκίναγε η δική του συναυλία. Ή ανέβαιναν στο βήμα, στη σκηνή και διάβαζαν κάποια κείμενα που κατήγγελαν είτε χούντες, είτε απικιοκρατία κτλ. Κτλ. Ναι. Και τι κάνει τότε, προσπαθεί να φτιάξει ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτισμού. Να ιδρύσει. Δηλαδή ιδρύει στη Νέα Υόρκη ένα πολιτιστικό κίνημα με νέους και τα λοιπά. Το ίδιο κάνει και στο Παρίσι. Δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει γιατί έπεσε η δικτατορία.
Ανατράπηκαν τα δεδομένα.
Οπότε
μετά
έπρεπε να γυρίσει στην πατρίδα. Ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι.
Μακρηγόρησα.
Όχι καθόλου, καθόλου. Συζητά τώρα αυτό που είπες για το παγκόσμιο πολιτιστικό κίνημα και στη Νέα Υόρκη. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα με τον Γρηγόρη Μανινάκη που ήταν στην ορχήστρα του Μίκη εκεί στη Νέα Υόρκη και τα είχαμε δει όλα αυτά αναλυτικά πώς είχαν γίνει και σε εποχές που ήταν πάρα πολύ έντονες. Λοιπόν, χωράει τραγούδι εδώ, χωράει του Μικρού Βοριά, πάμε.
Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα δάκρυα την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και η ξανθή γυαλί, γεια σας η όρκη παντοτινή. Με πνίγει το παράπονο γιατί στον κόσμο αυτόν τα καλοκαίρια τα χάσα και φτάσα στο χειμώνα. Σαν το καράβι που άνοιξε τα άρμενα κι αλλαργεύει, θωρώ να χάνουν οι στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας δεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και ξανθή γυαλί, γεια σας η όρκη παντοτινή.
Είμαστε εδώ στην Ώρα Ελλάδα, στην εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη σε 9 ώρα το πρωί από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και περνάμε όμορφα με την παρέα της Αναστασίας Βούλγαρη, θεατρική συγγραφέας και βέβαια πάμε λίγο πίσω να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι του βιογραφικού. Δεν είπαμε σπουδές στη Γαλλία, μετά σπουδές εδώ σε πολλά και διαφορετικά θέματα, fashion design μεταξύ άλλων, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, διόρθωση και επιμέλεια κειμένου. Πολύ διάστατο έτσι το κομμάτι αυτό.
Ναι, φαριόμουν να κάνω το ίδιο πράγμα και άλλαζα επαγγέλματα.
Ψήγματα από το σχέδιο σε έχουν βοηθήσει σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που κάνεις, δηλαδή στη συγγραφή βιβλίων ή στη συγγραφή ενός θεατρικού έργου, μιας παράστασης, σε βοηθάει το ότι έχεις περάσει από ένα τέτοιο χώρο, αυτό το σχέδιο ας πούμε?
Αυτό που με βοηθάει είναι ότι πέρασα από τον χώρο του εμπορίου. Δηλαδή εκεί βρίσκω χαρακτήρες ή ήρωες για τα... επίσης με βοηθάει πάρα πολύ όλη αυτή η περίοδος που ασχολήθηκα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, που εκεί μπήκα σε μεγάλες επιχειρήσεις, γνώρισα επιχειρηματίες, προέδρους, αυτό παραπροέδρους, μπήκα στα σπίτια τους, στα σαλόνια τους, στα αυτά τους, στα κίνα τους, στα άλλα τους. Είναι καταπληκτική ρόλη όλη αυτή.
Ναι.
Φυσικά όλο αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορούσα να το βαστάξω και κάποια στιγμή το 2008 το
θυμάμαι ότι βρέθηκες και με χαρακτήρες που ήταν στιγμή εκτελεστές στη δουλειά μας και λοιπά.
Δεν έτσι. Το έδειχναν αλλά δεν το βλέπες, ναι, σε εμάς δεν το λέγανε, ναι, τώρα εμείς είμαστε εξωτερικοί συνεργάτες,
ναι, ναι, ναι.
Και τα λοιπά, στο εξωτερικό ήταν πιο σκληρά τα πράγματα, στα Βαλκάνια.
Α.
Εκεί ήταν σκληρά, έβλεπε σκληρότητα,
ναι.
Αδίστακτες καταστάσεις. Εντάξει, οι Έλληνες ήταν λίγο τώρα συγγνώμη, ήταν λίγο γραφική. Έτσι όλο αυτό ξέρεις το αυτό. Τέλος πάντων, και δεν το άντεξα όλο αυτό το πράγμα και το 2008 είπα ή θα γίνω συγγραφέας ή θα αυτοκτονήσω.
Α, τόσο καλά.
Επέλεξα να μην αυτοκτονήσω.
Καλά έκανες, καλά έκανες.
Ναι. Και μετά πήρα αυτό το δρόμο που είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Με τίποτα, ναι. Δεν θα το άλλαζα. Δεν θέλω ποτέ να ξαναγυρίσω στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ποτέ.
Ναι.
Γιατί βρέθηκα να ακούω ασύλληπτα πράγματα για τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Για τον άνθρωπο γενικότερα.
Και εσύ μεγαλωμένη σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με άλλες αρχές.
Εγώ μεγαλωμένη μέσα σε ένα αριστερό περιβάλλον. Μεσαία τάξη, οκ. Okay, αλλά ο πατέρας μου, επειδή ξεκίνησε... Ένα παιδί κατατρεγμένο γιατί η μάνα του είχε κάνει φυλακή, γιατί ήταν στο ΕΑΜ. Ξεκίνησε πάμφτωχος ο άνθρωπος. Πάντα μας μεγάλωσε λέγοντάς μας ότι δεν θα γυρίσεις ποτέ το πρόσωπό σου σε άνθρωπο που δεν ζει όπως εσύ. Αυτό θα τον σέβεσαι περισσότερο.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτός δουλεύει για να ζήσει εσύ καλά.
Δεν θα κοιτάξει κανένα μειονεκτικά δηλαδή.
Ακριβώς.
Σε καμία περίπτωση.
Ακριβώς. Και ένας άνθρωπος συμπονετικός και η μαμά μου ένας γλυκός και συμπονετικός άνθρωπος. Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα ακούω ανθρώπους να αποκαλούν τους εργαζόμενους αυτοί και αυτός.
Ναι.
Και έτσι τελείως υποτιμητικά.
Πιόνια στη σκακέρα.
Ναι, και επειδή στάφερη ζωή να έχεις, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω από τον άλλον, πρέπει να είσαι αδίστακτος.
Ναι. Για να εντάξει, αποκτήσει και αυτά.
Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε όλο αυτό.
Θα πρέπει να είσαι.
Δεν μ' άρεσε καθόλου.
2011 είναι η πρώτη σου θεατρική δουλειά που υπογράφεις.
Ναι, το κάποιος να με φωνάξει, που έχει και πολλές μνήμες από το Εγάλεο, που γίνεται στο Εγάλεο όλο αυτό, συμβαίνει. Η ηρωίδα μου είναι στο Εγάλεο, περιμένει τον πατέρα της να γυρίσει. Εκείνος δεν γυρίζει ποτέ, εκείνη πάντα ζει με τη μοναξιά αυτή και την έλλειψη της πατρικής φιγούρας. Είχα στείλει το κείμενο, το πρωτόλιο κείμενο στο Μίκη και του είχα γράψει «Σε παρακαλώ», επειδή όταν το γραφά άκουγα το αντάτζιο, το δικό του το αντάτζιο. «Μπορώ να το έχω?» Και η απάντηση ήταν «Αυτό είναι ένα αριστούργημα, μπορείς να βάλεις όποια μουσική θέλεις». Και χωρίς να με ρωτήσεις και χωρίς τίποτα. Έτσι ήταν αυτή.
Οπότε πάντεψε και τη μουσική του Μίκη στην παράσταση.
Ναι, και
αυτή,
τώρα το γεγονός ότι εμφανίστηκα στο θέατρο, το χρωστάω στο Θοδωράκη. Γιατί ποιος θα σχολιότανε μαζί μου, δεν με ήξερε κανείς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Βέβαια,
ναι.
Εγώ δεν επεδίωξα το όνομά του προκειμένου να. Καθόλου.
Αλλά βοήθησε και αυτό.
Καθόλου. Έτσι. Αλλά βέβαια βοήθησε και με στήριξε. Τι να πω.
Πόσο δύσκολο και πόσο διαφορετικό είναι να γράφεις για το θέατρο από το να κάνεις τη συγγραφή ενός βιβλίου? Δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές και πόσο δύσκολο είναι να γράφεις για το θέατρο?
Η διαφορά είναι ότι στο θέατρο γεννιούνται οι ήρωες μέσα σου και κάτι πρέπει να τους κάνεις. Mm-hmm. Διαφορετικά σε βασανίζουν και σε κατατρίχουν μέχρι να τους κάνεις κείμενο. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που αγγίζει το υπερλογικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και είναι οι ήρωες που σου λένε τι θέλουν να τους κάνεις και σου εμφανίζονται. Δηλαδή εκεί που γράφεις λες και τώρα τι να σε κάνω εσένα. Και την άλλη μέρα σου λέει εγώ θέλω να με βάλεις έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για το μυθιστόρημα. Ενώ στο να γράφεις ένα δοκίμιο ή μία μελέτη λειτουργείς καθαρά λογικά. Βέβαια το δικό μου, η δική μου η γραφή δεν είναι η στιγνή ορθολογική γραφή του αναλυτή. Ακόμα και στο βιβλίο μου για το Θεοδωράκη η γραφή μου έχει λογοτεχνικότητα.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι και πιο ελκυστική στον αναγνώστη η γραφή μου.
Ναι. Βλέπω εδώ τώρα το πρώτο βιβλίο κυκλοφόρησε το 13. Θα σε λιώσω.
Ναι. Αυτό το είδα στον ύπνο μου το βιβλίο.
Ωραία όνειρα.
Ναι. Είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Ο κόσμος της τέχνης και ο κόσμος της υποκουλτούρας. Αυτό είναι.
Α, ναι.
Ναι. Αυτό είναι.
Και μετά τι άλλο, έτσι να πάμε έτσι μια γρήγορη βόλτα στη δουλειά.
Μετά ανέβασα το τελευταίο παιχνίδι.
Ναι.
Που σε αυτό είχα την μεγάλη μου, έκανε ο κύριος Γιωργουσόπουλος τη μεγάλη τιμή να γράψει για μένα ένα ολοσέλιδο στα νέα. Δεν ήξερε ποια είμαι ο άνθρωπος. Ναι. Πήγε στο θέατρο και λέει ποια είναι αυτή.
Σε έμαθε.
Ναι. Και μετά ανεβάσαμε τον Όρκο στο παρόν. Να πω ότι και το κάποιος να με φωνάξει και ο Όρκο στο παρόν είναι σε σκηνοθεσία του πολύ αγαπημένου μου φίλου και συνεργάτη του Αλέξου του Κοτσόρη.
Ωραία.
Θαυμάσιος ηθοποιός και σκηνοθέτης και εκπληκτικό παιδί και όλα και όμορφος και τα πάντα όλα είναι ο Αλέξιος. Το Όρκο στο παρόν είναι ένας θεατρικός μονόλογος, ποιητικός θεατρικός μονόλογος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην ποιητική μου συλλογή «Το φως λιγόστεψε στην άκρη της πόλης» που κυκλοφόρησε το 2016.
Ωραία.
Αυτό όταν το είχε διαβάσει ο Αλέξιος, επειδή είχε αναλάβει και την παρουσίασή του, μου είπε εγώ αυτό θέλω να το κάνω θέατρο. Βγάλαμε και ένα, μου ζήτησε, έβγαλα και ένα ρόλο ακόμα. Και έτσι έγινε ένα μονόπρακτο και το ανεβάσαμε στο θέατρο του φίλου του Θέμη του Μουμουλίδη, στο θέατρο Άλμα, στη μικρή σκηνή τότε, και μετά μας σταμάτησε ο COVID.
Ωραία, λοιπόν, τώρα μας σταματάει ο χρόνος όμως.
Τώρα μας σταματάει ο χρόνος.
Είμαστε 10 παρά 2, έχουμε να κάνουμε τη λεγόμενη αποφώνηση και να σας χαιρετήσουμε. Το τελευταίο τραγούδι είναι η απαγωγή με τη Μέρι Λίντα. Θα σας ρωτήσω τώρα όμως και για την αγάπη του μπαμπά, για την ΑΕΚ δεν είπαμε τίποτα και για τη δική μου. ΑΕΚ έτσι πιστεύω.
Καλά, εννοείται. Τώρα μπορώ να είμαι κάτι άλλο. Δηλαδή, τι θέλεις να με διώξουν από την οικογένεια.
Οι αγωνίες σαν παιδί που έβλεπες έτσι τον μπαμπά να τρέχει, να αγωνία, να έχει άγχος με την ΑΕΚ κλπ. Πώς είχα.
Ανευρίαζα πάρα πολύ.
Α, ναι.
Ειδικά στην εφηβεία.
Του λέγες, τι είναι αυτά, ρε μπαμπά.
Που ήμουν έτσι και πάρα πολύ επαναστάτρια εγώ στην εφηβεία. Πώς το λένε, αντιδρούσα.
Ναι.
Τι είναι αυτά που κάνεις και τι είναι αυτό το πράγμα το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ τότε τα κορίτσια δεν ασχολιόμαστε.
Εκεί στο ποδόσφαιρο όμως και η ΑΕΚ υπάρχει μια άλλη ιδεολογία.
Εντάξει αυτά τα κατάλαβα, βέβαια μεγαλώνοντας.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
εγώ
Αναστασία.
Ευχαριστώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Να είσαι καλά κι εγώ και κλείνουμε με την απαγωγή της Μέρι Λίντα. Μέρις Λίντα, το πέτυχα. Άντε, γεια σας.
Στην Αθήνα θα'ρθω καρδούλα μου καβαλά στο νοτιά.